Areena.
Maa, joka on aikoinaan jaettu monen nykyisen valtion kesken, Saamenmaa Lapissa. Siellähän se saamelainen kulttuuri elää. Näin moni saattaa ajatella, mutta nykyään itse asiassa suurin osa saamelaisista asuu kaupungeissa. Suomen osalta heitä on eniten Oulussa, Rovaniemellä ja täällä pääkaupunkiseudulla. No millaista se on se urbaani saamelaisuus kaukana Saamenmaalta, niin siitä puhumme nyt. Minun nimeni on Sari Valto. Tervetuloa kuulolle. Linda Louhekkari, millaista on elää saamelaisena Helsingissä?
No, tuohon voisi varmaan vastata, että minun siskot sanoi joskus, että kun kysyttiin monta kertaa heiltä, että minkälaista on olla saamelainen, niin nehän vastasi kysymällä, että minkälainen on olla suomalainen. Mutta tälle Helsingin tai täällä kaupunkipuolella, niin onhan se erilaista ja niin kuin, kyllä välillä tuntee itsensä pieneksi, koska ei ole sitä näkyvyyttä, sitä omaa kulttuuria ei näy samalla tavalla kuin muut kulttuurit täällä.
Entä Inga Makka, millaista on olla saamelaistaustaisena ihmisenä Tampereella?
No, Tampereella on itse asiassa mulla jonkun verran sukulaisiakin. On setiä ja serkkuja ja siskoja. Ja sitten siinä on muodostunut semmoinen oma saamelaisyhteisö Parmu ry:n kautta. Että nykyään jotenkin tuntuu siltä, että sielläkin se saamelaisuus niin kuin on alkanut näkyä mun elämässä. Et aikaisempina vuosina saattoi olla ehkä monien vuosien semmoinen vähän niin kuin hiljaisempi kausi, että tuntuu, että se oma saamelainen identiteetti oli jollakin tavalla ehkä vähän taustalla, eikä ainakaan niin näkyvä.
Mm. Kyllä. Linda Louhekkari, tosiaan asut Helsingissä, olet varhaiskasvatuksen opettaja ja ohjaat lapsia saamelaisessa ryhmässä päiväkodissa. Kerro vähän sun taustastasi.
No niin, eli mä oon saamenkielinen varhaiskasvatuksen opettaja tuossa ihan vieressä, studion ihan lähellä. Ja se on mun tämmöinen elämäntyö ja tänne kun muutin, niin olihan se iso muutos aikoinaan. Tästä on nyt jo 21 vuotta.
Mistä muutit tänne?
Mä muutin Inarista, ja oli se aikamoinen tavallaan muutat metsästä tämmöiseen ihmisvilinapaikkaan ja oli tämmöinen niin kuin ihan rehellinen kulttuurishokki siinä, että kun ei ollut, niin kuin, ihmiset ei ollut samanlaisia siinä ympärillä ja samassa energiassa ja samat ajatukset, että kyllä monta kommellusta siinä kävi, että hauskoja kommelluksia. Silloin se ei ehkä tuntunut siitä, mutta nyt naurattaa kyllä ne kommellukset, että halusin tutustua kaikkiin, kun me asuttiin kerrostalossa, niin kaikkiin asukkaisiin, että mulle se oli hirveän luontevaa ja tosi outoa, että kukaan ei halunnut minuun tutustua, että ihmiset meni siellä rappukäytävillä ja seiniä pitkin ja hisseillä, hyvä, että juostiin pois, että apua taas toi tyttö tulee tuolta.
Niin, sulle se oli siellä omassa kylässä Lapissa, niin tietysti päivän selvää, että kaikki tuntee toisensa.
Kyllä, niin. Se oli ihan niin kuin, ja se oli niin kuin turvallista ja ehkä se oli tämmöisen turvan hakemistakin, että halusi oppia tuntemaan ihmisiä, mitä ympärillä oli.
Hmm. No miltä se tuntui, että sä tulit tosiaan sieltä Angelin kylästä, oot poroperheestä, kotosin Inarista ja tosiaan elitte käytännössä metsän keskellä ja sitten tulla tällaiseen vähän isompaan paikkaan, niin kerro vähän siitä lisää sitten kulttuurisokista.
No, olihan se, siis tunsin, että mä olin tosi yksinäinen ja vaikka siis asuttiin kaikki, mulla on siis 3 sisarusta, niin päätettiin, kun mä muutin tänne Helsingin, että asutaan kaikki saman katon alla. Mutta silti heillä oli omat juttunsa ja mä oon nuorin meidän sisaruksista, niin se oli, mä olin yksin semmoinen ehkä 1,5 vuotta ja sitten kun se tasaantui, niin sitten vähän alkoi näkemään sitä, että miten täällä toimitaan ja sitten vähän enemmän näki niitä ihmisiäkin että, ja hoksas asioita. Hei, mullahan on täällä sukulaisia, serkkuja on ja sitten niin kuin koulun kautta sitten pystyy vähän enemmän avautumaankin sitten, että että tuntui vaan, että mä olin niin tämmöinen outo lintu täällä, että piti vähän niin kuin toputellakin itse, että vähän niin kuin sulkeudunkin, että en ole ihan niin hirveä avo, ettei kaikki luule, että vaan jostakin hullujen huoneesta tullut.
Niin. Ja sun isosiskot on Angelin tytöt niminen yhtye, minkä moni varmaan vieläkin muistaa ja
kyllä.
He edelleen esiintyvät. No Inga-Maka, kerro sinä vähän sitten tästä sun, minkälainen tämä sun saamelaistaustasi on.
Joo. No niin kuin justiinsa puhuttiin Lindan kanssa, että monesti se oma nimikin jo kertoo ainakin toiselle saamelaiselle, että mikä se tausta on. Ja mullakin niin kuin se on Kuhturniilas, Niilas, Heähka, Inga, niin se kertoo tavallaan, että kuka mun isä on ja hänen isänsä ja siitä eteenpäin. Ja mun saamelaistausta on sillä lailla, että mähän olen itse Oulussa syntynyt ja kasvanut. Mun isä on sitten semmoisesta Kutturan kylästä, joka on pieni saamelaiskylä. Ja meillä on pysynyt se semmoinen Kutturan kylä meidän semmoisena suvun kohtaamispaikkana. Että ihan lapsesta asti me ollaan kaikki, jokaisella opettajan lomapäivänä ollaan kokoonnuttu aina sitten Kutturaan. Ja siellä on aina nähty serkkuja ja tätejä ja sukulaisia ja heidän ystäviä. Ja justiinsa mietin, että sieltä tulee paljon semmoisia, että siellä se käyttäytymiskoodi just muuttuu semmoiseksi, mitä sä Linda kuvailit, että siellä voi mennä ilmoittamatta kylään mihin tahansa taloon ja sitten olla vaikka useamman tunnin tai istua iltaa koko illan. Että se on jännä, että se koodisto tavallaan muuttuu sitten sen paikan mukaan vähän missä on.
No kuvaile vähän, että millainen kylä se Kuttura on, missä sun isäsi juuret ovat.
Joo, Kutturan kyläkin on paljon muuttunut aikojen saatossa, että isä kun on syntynyt siinä 49-luvulla sotien jälkeen, niin silloin siellä ei ollut vielä tietä. Se oli täysin semmoinen, no vois sanoa, että erämaa kylä tiettömien taipaleiden päässä ja se oli porokylä, poronhoitajia ja vähän niin kuin sekatyöläistä oli monet suvun saamelaiset teki monia töitä, jotta selvisivät köyhänä perheenä. Siinä oli kaksi isoa perhettä, joissa oli mun isän perhe ja hänen serkkunsa perhe asuivat ensin samaa taloa ja sitten siitä on pikkuhiljaa levittäydytty, että me ollaan vähän ristiin rastiin sukua, niin kuin monin kerroin siinä Kutturan kylällä. Ja sieltä sitten aikanaan lähdettiin kansakouluun sitten ja saatettiin mennä 80 kilometriäkin kouluun ja olla pitkiä aikoja koulussa, niin sitten se elämä alkoi pikkuhiljaa avartua ja muuttua ja sitten suomalaistua myöskin.
Ja tosiaan niin kuin sanoitkin, että sinne teidän suku edelleen kokoontui ja sinäkin perheesi kanssa siellä menet sitten aina lomalla käymään.
Joo, just nyt kun käytiin, niin eipä tuntunut kovin syrjäiseltä ja pieneltä kylältä, kun sinne oli pakkautunut kaikki mahdolliset, että mä en ole varmaan koskaan tavannut yhtä aikaa taas niin kuin lähiaikoina niin paljon sukulaisia ja serkkuja ja serkkujen lapsia ja sitten kylä vanhimpia ja kaikkien kavereita, että se on tosissaan aika vilkas paikka silloin, kun sinne kaikki me muualle muuttaneet kokoonnumme, ja siellä viihtyy omat lapset kanssa, että he haluavat aina päästä Kutturaan, varsinkin kesälomilla, mutta muutenkin.
Suku on ilmeisen tärkeä
on
asia. No, miten te luonnehtisitte, että millainen identiteetti teillä on kulttuuritaustanne myötä?
No se on siis saamelaisella yleensäkin identiteetti on aika tämmöinen monimuotoinen ja muuttuva. Että silloin kun mä oon asunut tuolla Saamenmaalla, niin se on ollut sellainen päivänselvä asia. Että sitä ei mä en niinku sitä tiedostanut niin sillä lailla, että tämä on mun identiteetti. Se oli niin normi, että sitä ei tarvinnut niinku miettiä. Mutta sitten kun mä muutin tänne, niin kyllä siinä on ollut sellaiset niin sanotut koukahdukset, mitä mietittiin tuossa. Että se alkoi niinku elämään vähän erilaista elämää ja aloin miettimään, että miten mä sitä identiteettiä täällä sitten rakennan täällä toisessa ympäristössä, koska ei ollut sitä yhteisöä, joka oli siinä mun ympärille ja joka tekee siitä päivän selvää.
Niin Linda Lohikari, pohjois-saami on sun äidinkieli, eikö kyllä. Vaan, että sä oot suomen opiskellut sitten koulussa lapsena?
Tai päiväkodissa.
Niin, ja sä kerroitkin, että sulla oli vähän sellaista, että välillä se unohtukin jopa kyllä. Se pohjois-saame ja sitten suomi tuli vahvemmaksi ja oot joutunut aina vähän niin kuin myös sitten sitä äidinkieltä opittelemaan uudestaan.
Kyllä, kyllä. Että se oli haastavaa silloin, mutta en mä sitä miettinyt kyllä lapsena, että mietin vaan, että mitenköhän tämä kieli nyt menee näin. Ja eikä mun vanhemmat tehnyt sitä isoa numeroa, että mä unohtelin kieliä, että ne muut kielet tuli niin helposti. Ja tavallaan varmaan on jokin kieli-ihminen ja murteekki tuli tosi helposti, että tarrautui minun tosi niin kuin nopeasti.
Inga-Makka, sä oot erityisopettaja ja kuvataiteen opettaja ja myös kirjailija. Sä oot kirjoittanut viimeksi romaani nimeltä Puolikas ja siinä liikutaan kahdessa aikatasossa. Toisessa ollaan 50-luvun puolivälissä juuri täällä Kutturan kylässä, missä sun juuret on. Ja sä kerrot kirjassa, miten siihen aikaan tosiaan elettiin aikaa, jolloin lapsia siirrettiin asuntoloihin kauas kotoa ja ikään kuin nitistettiin heistä saamen kieli ja suomalaistettiin. Ja sitten toisessa tasossa liikutaan nykyajassa Tampereella, missä Ibba-niminen nuori nainen miettii omia saamelaisjuuriaan ja pohtii omaa identiteettiään, että hän kokee, että onko hän tosiaan vain puolikas, koska ei osaa saamen kieltä eikä ole koskaan Saamenmaalla asunut. Ja tämähän yhdistää Ibban sinun, että myös sulla on tilanne, että et ole Saamenmaalla varsinaisesti itse koskaan asunut, etkä ole sitä äidinkielenäsi oppinut, koska isäsi ei sitä sinulle puhunut, kun olit lapsi. Niin millaiset pohdinnat johti siihen, että sä halusit kirjoittaa tämän tarinan?
Joo. No, kun mä olin ensimmäisen kirjan kirjoittanut aivan eri aiheista, justiinsa tämä varjonyrkkeilijä oli nyrkkeilymaailma ja urheilumaailmaan. Ja sitten kun mietin, että mikä olisi seuraava kirja, niin jotenkin tuli ehkä ajatuksena se, että kun omat vanhemmat alkaa ikääntyä ja sedät ja tädit ja kuinka paljon on niin kuin elämänsä aikana niin kuin heiltä kuullut tarinoita ja kuinka paljon myös siihen saamelaisuuteen on liittynyt semmoisia vähän niin kuin jopa salaisuuksia tai kätkettyjä asioita. Mä ajattelin, että nyt on oikeastaan viimeiset hetket, jos aikoo tämän tyyppisen kirjan kirjoittaa, niin tehdä se, jos aikoo myös saada jotain kyseltyä vähän vanhemmilta ja tädeiltä ja muilta, kun sitä ei elämästä koskaan tiedä. Ja sitten kun mä lähdin kirjoittamaan tätä teosta, mä ensin kokeilin, että no mäpä teen täysin fiktiivisen teoksen, että saa ihan niin kuin mielikuvitus laukata. Ja sitten mä pohdin mun setäni Tuomas Makkan kanssa, että miksi tämä ei niin kuin luonnistu. Ja siinä kävi hyvin, me mietittiin sitä asiaa ja me tultiin kummankin siihen tulokseen, että kun se on saamelaiselle ihmiselle niin, kuin niin keskeistä se suku, että minkä suvun jäsen on ja myös paikat, että missä paikassa ollaan oltu ja missä paikoissa suku on ollut ja kiertänyt, niin tavallaan se jää jotenkin vähän tyhjän päälle ilman näitä. Ja siinäkin me vielä pohdittiin sitä, että no ehkä mä voisin käyttää näitä mun oman sukuni ikään kuin rakenteita pohjana tavallaan tälle henkilögallerialle, mitä tässä kirjassa on, vaikkakin nekin on vähän niin kuin muokattu ja niin kuin tehty tavallaan tarinan ehdoilla valikoitu ja muokattu ja samoin niin kuin todellisia paikkoja, että se oli vähän niin kuin lähtölaukaus tälle koko asialle. Ja samoin tämä, niin kuin, nyt kun on itse kolmen lapsen äiti, niin sitä myös pohti, että jollakin tavalla se oma saamelaisuus näkyy omassa elämässä, mutta näkyykö se millään tavalla vaikka omien lasten elämässä, niin kyllä ne on semmoisia aika keskeisiä niin kuin kysymyksiä tässä iässä. Parikymppisenä ne ei ollut, koska silloin elämä oli niin nopeata ja niin kuin semmoista oli rakastumisia ja eroamisia ja kaikkea tämmöistä, mutta sitten tässä vaiheessa sitä alkaa pohtia myös sitä identiteettiä jollakin tavalla, erityisesti täällä etelässä.
Kyllä.
No, tässä kirjassa tämä Ibba alkaa ommella itselleen saamen pukua. Ja hän miettii siinä, että onko hän itse asiassa oikeutettu pukeutumaan siihen saamen pukuun, koska hän ei ole Saamenmaalla koskaan asunut, niin onko sulla ollut vastaavia tunteita, että olenko minä oikea saamelainen?
No se on jännä, kun mun isän perhe on ollut 10-lapsinen perhe Ja meitä serkuksia on tosi paljon. Ja osa serkuksista ja melkein kaikki tädet on hirveän luontevasti käyttäneet pukuja. Tosin käktien käytössäkin on ollut pieniä heilahuksia joskus ennen 70-lukua, että silloin on ollut myös semmoisia niin kuin ajatuksia, että siihen kohdistuu ehkä semmoista vähän paheksuntaa tai toisarvoisuutta, mutta sitten myöhemmin taas on niin kuin tavallaan uskallettu käyttää muuallakin kuin suvun kesken pukuja. Mutta mä oon aina vähän niin kuin kadehtinut niitä, joilla on aina ajankohtaiset puvut, kun itselläni on lapsena ollut puku. Ja se on jostain syystä aina ollut mulla semmoinen, että tästä asiasta mä en jotenkin uskalla kysyä keltä, enkä mä uskalla lähteä niin kuin mitenkään edistää sitä asiaa. Kun mulla on suomalainen äiti ja saamelainen isä, niin isä ei ole osannut saamen käsitöitä. Ja äiti, joka on taitava käsitöissä, niin ei kuitenkaan ole niin kuin saamen käsitöitä pystynyt tietenkään siirtämään. Niin se on ollut semmoinen juttu, ja mä oon niin kuin myöhemmin miettinyt, että mistä se johtuu, se semmoinen ikään kuin ujous ja jonkunlainen häpeä. Ja se onkin ollut sit tosi iso vyyhti, mitä tuossa kirjassakin on käsitellyt. Että mä oon vasta myöhemmin tajunnut, että siihen liittyy aika paljon historiaa, mikä ei ole välttämättä edes omaa historiaa, vaan jotenkin edeltävältä sukupolvelta välittyneitä tunteita ja semmoisia ikään kuin semmoista vähän niin kuin herkkyyttä tavalla, että miten on edeltävällä sukupolvella asiat ollut.
Joo, ja tämä olikin lukijana tosi kiinnostavaa ja myös suomalaisesta näkökulmasta niin kuin vähän hämmentävääkin, että miten paljon tuntuu niin kuin, liittyvän just häpeää ja semmoista vaikenemista, että oli hirveästi asioita, mistä ei puhuttu, ja tämä Ipa tässä yrittää niin kuin kysellä sukulaisilta, ja kun hän alkaa opiskella saamen kieltä, niin siitäkin joku vähän varoittaa, että sun isä ehkä loukkaantuu, vaikka isä siis oli itse saamelainen, niin sitä oli vähän vaikea käsittää, että miksi niin kuin, mitä kaikkea siihen, ja miksi asioista ei puhuttu, ja mitä tähän kieleen liittyy, että miksi se on niin iso ikään kuin haava, tai että siitä ei haluta puhua, että miksi saamen kieli on kadonnut siitä perheestä. Kertokaa vähän, avatkaa tätä vähän, että mistä tässä kaikessa on kysymys.
No totta kai, ja siellä on niin kuin tämä meidän raskas historia, tämä kolonialismi. Että siellä on paljon ollut tällaista, tämä uskonto on vienyt meiltä paljon, mutta se myöskin, että kun ei moni varmaan halunnut myöskään olla se huomion keskipiste, että meidän niin kuin puvut on niin näyttäviä, että siinä on koko ajan joku hiplaamassa ja kyselemässä, että se voi olla sitäkin, ja että niin kuin kun on se uskonto ja siellä on paljon sitä paheksuntaa niin kuin näihin meidän tämmöisiin alkuperäisiin uskontoihin, niin sitten ollaan vähän niin kuin tehty tämmöisiä yksinkertaisempia niin kuin pukuja ja ei niin näyttäviä. Ja et on se varmaan ollut se, että ei haluta olla niin huomion keskipisteet, sitten ollaan niin kuin oltu hissukseen. Mutta itse omassa perheessä me oltiin kyllä tosi vahvasti kyllä näkyvillä ja puvut ihan jämäkästi päällä ja ihan kyllästymiseen asti piti olla puvut päällä ja viimeisen päälle, että äitini on tämmöinen niin kuin saamelaiskäsityön tämmöinen mestari, että hänet kyllä kaikki varmasti tietää tämän, joka jos taitaa käsitöitä, niin. Hän on kyllä tämmöinen.
Miten Inka Makka, minkälaisia vastauksia sä sait omalta, kun keräsit vähän oman suvun tarinoita, niin liittyen juuri tähän vaikenemiseen, että miksi on niin moni asia, mistä on vaiettu siinä suvussa ja historiassa?
No kun semmoisia asioita ei oikeastaan voisi saamelaisilta ihan suoraan oikeastaan kyselläkään, että ne on vähän osittain semmoisia, että vähän kiertäen, kaartain ja rivien välistä lukien. Ja kun kauhean monella on ollut se tilanne, että kun on tavallaan repästy suoraan saamelaisesta kulttuurista sinne suomalaisen kulttuurin keskelle. Ja yhtäkkiä on niin kuin ollut semmoinen tilanne, että tavallaan se on jotenkin vaan niin kuin, että kukaan ei puhu saamelaisuudesta mitään, vaikka kaikki koulussa istuvat on suurin piirtein enimmäkseen saamelaislapsia. Että se on jotenkin ikään kuin pitkiksi ajoiksi koululaisiltakin kansakouluaikoina ja asuntolakouluaikoina niin kuin ikään kuin sitä ei olisi olemassakaan ja ikään kuin se saamen kieli ei olisi mikään todellinen kieli, niin se jotenkin se ajatus hiipii niin kuin lasten mieleen semmoisena, niin kuin, että okei, tällä lailla vaan niin kuin asiat on. Mm. Ja sitten tavallaan mennään eteenpäin ja eletään elämää ja tällä tavalla, niin mä luulen, että niin kuin edeltävällä sukupolvella on saattanut vasta ehkä joskus 50 tai siitä niin kuin vanhemmilla pulpahtaa mieleen niitä, että tavallaan tunnemuistoja siitä, että miltä se on tuntunut, se semmoinen irtirepäisy siitä omasta kulttuurista. Ja nämä niin kuin liittyy myös kaikkien saamen pukuihin ja muihin ja vaihtelee tosi paljon ihmisellä, että toisella on tosi kultaisia muistoja ja toisella voi olla sitten taas semmoinen, että ei ole halunnut mitään merkkejä saamelaisuudesta niin kuin vaikka välittää ennen kuin on vaikka jotenkin ollut tarpeeksi kypsä jotenkin siihen. Ja nämä on niin, niin semmoisia niin kuin herkkiä asioita, että niissä pelataan koko ihmisen jotenkin semmoisella sisimmällä, että niitä on vaikea niin kuin kysyä suoraan.
Kyllä, ja siinä on niin kuin, semmoista tehty, niin kuin, että kielletty ihan täysin, että te ette voi tehdä näitä. Olette nyt suomalaisia, te olette tullut tähän. Ja myöskin siinä, että eihän ne saamelaislapset, jotka lähti kouluun, ne oli asuntolassa monta viikkoa ja vasta niin kuin mennä joululomalle tai kesälomalle. Että ei menty joka viikonloppu kotiin tai joka päivä lähdetty kotiin, vaan että saatettiin olla monta viikkoa siellä asuntolassa. Niin varmaan monella oli myös, että saattoi unohtaa myös sitä saamen kieltä siellä, kun oli siellä koulussa ja asui asuntolassa. Mm.
Niin ja ilmeisesti myös saamelaiset vanhemmat itse ihan sanoittivat, että suomi on se menestyksen ja sivistyksen kieli, että sitä on pakko osata, jotta pärjää tässä yhteiskunnassa.
Niin, ehkä ajattelivat keventää sitä tavallaan tulevaa koulupolkua, että ei se ollut heillekään helppoa päästää lapsiaan niin pitkiksi ajoiksi kauan. Ja he halusivat jollakin tavalla pehmittää sitä sillä kielen tavallaan opettamisella, suomen kielen opettamisella lapsille. Mutta tilanne on tosi paljon muuttunut, että meilläkin on ollut ja on edelleen hirveän paljon niin kuin saamen käsitöiden taitavia osaajia. Ja näissä mun ikäluokan ihmisissä nyt eletään jonkunlaista taas semmoista uutta kautta, että taas käkteistä ja saamen puhusta aletaan olla niin kuin ylpeitä ja sitä aletaan vähän niin kuin tieteen tahtojen opettaa myös heille, joilla ei ole välittömästi se lähisukulainen siinä vieressä, joka on taitava käsityöntekijä. Et tokihan aina voi tilata puvun joltain omalta sukulaiselta, niin kuin useimmat tekeekin, mutta sitten myös niin kuin halutaan opettaa niitäkin, joilla ei ole se sukulainen siinä ihan vieressä. Että on semmoista uudenlaista innostusta pukuihin ja myös ehkä tavallaan vaikka vaalitaankin semmoista tiettyä niin kuin perinteikyyttä, se on niin kuin arvossaan, mutta siinä rinnalla myös niin kuin kuljetetaan tämmöistä urbaanin elämän ja muodin ja nykyhetken maailmaa ja myös semmoisia lähitulevaisuuden visioita, että mihin saamen lakki vaikka voi kehittyä tai muuta vastaavaa.
Tai historiaa otetaan takaisin niin, mukaan, että nythän on tullut sarvilakki, mutta sitähän historia ei tiedä tarkalleen, että mitä varten se sarvilakki on ollut ja mitä se kertoo, mutta se on otettu käyttöön uudestaan. Ja niin kuin se pukeutumisessakin, niin että mun siskot, niin hän rikko paljon, kun he keikkaili tuolla ympäri maailmaa, niin he rikko tätä niin sanotusti Lapin puvun standardi pukeutumasta, että kun he laittoi eka kertaa pitsiset saamen puvut, niin kyllä tuli puheluita, vihaisia puheluita, että ei tuolla lailla saa, mutta siitä se lähti, että sitten alkoi tämä niin sanotusti Lapin pukujen muodonmuutos ja tämmöinen niin kuin sallitumpi niin kuin, tämmöinen käsityö niihin liittyen.
Ja on ihanaa ajatella, että saamelaiset nuoret on ihan samanlaisia kuin muutkin nuoret. Eli jotakin pitää rikkoa ja jotakin säästää ja jotakin vastaan pitää vähän niin kuin taistella ja tuoda jotakin omaa uutta.
Niin, siis se, että usein saamelaisuutta tai suomalaisuutta haetaan niin kuin menneisyydestä, että siellä niin kuin perinteissä ja historiassa on se oikea, aito kulttuuri, mutta siis kaikki kulttuurithan aina elää ja modernisoituu ja tulee vaikutteita muista kulttuureista, että se on ihan normaalia kehitystä.
Kyllä, ja ihan samalla tavalla kuin niinku muussakin vaatetrendeissä, niin me mennään ihan samalla tavalla, että se heilahtaa aina, että okei, nyt mennäänkin, toi on siistiä, nyt laitetaan se tällä lailla käsi, tehdään tällainen huivi tai tällainen niin kuin mekon pituus esimerkiksi, joka vaihtelee niin kuin vuosikymmenittä, että se ei ole aina se sama, mutta tietenkin meillä on aina se pohjana, se vanha perinteinen puku, se pysyy siellä.
Kyllä. No mä vielä palaan tuon saamen kieleen, niin jos ajatellaan nykypäivää, jos ei osaa sitä saamen kieltä, niin voiko silti olla osa saamelaista kulttuuriyhteisöä? Miten sä oot Inga itse kokenut?
No voin olla väärässäkin, mutta on siinä uskossa, että suurin osa Suomessa asuvista saamelaisista varmaan on niin kuin ehkä jopa kielensä menettäneitäkin, että totta kai voi olla. Mutta kyllä se varmasti, niin kuin, kun kieli on kuitenkin jonkunlainen niin kuin semmoinen itseisarvo, joka kantaa sitä kulttuuria, että kieltä opiskelemalla, se, että on mahdollista opiskella se kieli missä tahansa vaiheessa omaa elämäänsä, edes pienissä määrin, niin se niin kuin avaa samalla sulle niin kuin siihen kulttuuriin monenlaisia niin kuin näkymiä ja se on tavallaan myös kulttuurin opetusta, että siinä mielessä niin kuin, näkisin jotenkin, että vaikka olisikin sellainen olo, että ei ehkä omassa elämäntilanteessaan oppi sitä puhumaan täydellisesti tai edes vähäkään, mutta että kuitenkin jos vähäkään kieltä opiskelee, niin siihen pääsee jotenkin sisälle siihen kulttuuriin, että on se jonkunlainen avain. Ja kyllä mä oon ainakin aikanaan silloin ollut jotenkin siitä tosi pahoillani. En ole oikein osannut sillä lailla niin edes pukea sanoiksi niin omille vanhemmille koskaan, koska mä oon tiennyt, että se heidän tai niin kuin polkunsa ei ole ollut kuitenkaan niin kuin helppo.
Siis pahoillasi siitä, että sulle ei opetettu.
Niin, joo, ja kun se on ollut niin yleinen tarina ja he eivät sille ole mitään mahtaneet, niin kuin mäkään olen mahtanut sille mitään, että ei ole mulle opetettu saamen kieltä. Mutta kyllä mä oon nyt vähän niin kuin sisuntunut ja mä oon moneen otteeseen istunut saamen kielen kursseilla, milloin peruskurssilla ja milloin jatkokurssilla. Taas viime vuonna olin peruskurssilla ja nyt menen taas jatkokurssille. Ja siellä aina istuu joku sukulainen, joka on äidinkieletään saamenkielinen, mutta ei ole vaikka koskaan saanut opiskella koulussa saamen kieltä. Eli ei osaa oman äidinkielensä rakenteita ja kielioppia, eikä vaikka osaa semmoista vaikka tämmöistä virkamieskieltä, vaikka ei osaisi asioida Kelassa ehkä näillä ihan uusilla saamen sanoilla. Ja kyllä mä niin kuin näen, että niin kuin, kun saamen kieli kehittyy koko ajan, että niin paljon kun löytyisi tämmöisiä puhujia vähäisessäkin määrin, niin se on niin kuin tavallaan turvatakuu sille, että saamen kieli ei kuole, koska nämä on uhanalaisia kieliä. Tarkoittaa sitä, että koko ajan ollaan oltu rajoilla, että onko vielä kielenpuhujia seuraavassa polvessa tarpeeksi, jotta se niin kuin saamelainen yhteiskunta pystyy myös siinä niin kuin elää ja hengittää.
Tässä Inga-Makka, tässä sun puolikas romaanissa, niin tämä Ibba alkaa tosiaan aikuisena opiskella saamea ja sitten hän on tilannut sähköpostiin erilaisia tiedotteita sekä suomeksi että saameksi ja sai sitten muun muassa kutsun saamenkielisten kauneimpien joululaulujen joululaulutilaisuuteen Tampereella ja hän siinä mietiskelee, että hän on ikään kuin hänen tietoisuutensa kielestä oli kasvanut ja sitaatti, huomioin jokaisen itseäni ympäröivän ja lähestyvän saamen sanan, missä piili oppimisen mahdollisuus. Se loi toivoa. Toivoa mistä? Mietin. Ehkä vain virrasta, siitä, että kuului samaan virtaan. Mun mielestä oli aika hienosti ikään kuin se kielen osaamisen, vaikka vain välttävänkin kielitaidon, että se tunne, että sä oot osa tätä samaa yhteisöä ja samaa virtaa, niin se oli hienosti sanottu. Ja myös sitten se oli kiinnostavaa, tai on kiinnostava ilmiö, että aikaisemmilla, vaan ehkä vanhemmilla polvilla siihen saamen kieleen liittyy sitä häpeää ja sitä on haluttu peitellä, koska se on ollut myös syrjinnän syy. Mutta nyt sitten tämä nuorempi polvi, niin onkin ylpeä siitä, että haluaa puhua saamen kieltä ja opiskella sitä. Että aiemmin tämä kieli saattoi niin kuin erottaa perheenjäseniäkin ja sukua toisistaan, mutta nyt sen kautta haetaan taas uudenlaista yhteyttä.
Kyllä.
Tässä on aika iso muutos tapahtunut.
Kyllä, ja siis omassa työssäni se näkyy tosi paljon, siis, että niin kuin vanhemmat on herännyt siihen, että haluaa sen kielen, vaikka itsellä ei ole sitä kieltä, niin he haluaa sille omalle lapselleen tuoda sen. Ja, niin kuin, ja sitten he myös samaan aikaan saattaa opiskella sitä kieltä, että mä saatan olla myöskin niiden vanhempienkin tämmöinen ainut lähde, jolta ne saa sen saamen kielen, niin kuin, että saa puhua saamen kieltä. Että se on, että jotenkin mä oon ajatellut, että minun työ, tärkein työ on tuossa ryhmässä on se, että ne lapset saa sen pohjan ja sen identiteetin. Että vaikka ne vanhemmat ei niinku sitä pysty antamaan, niin
niin tosiaan, Linda Lohkari, oot helsinkiläisessä päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajana ja saamenkielinen ryhmä. Niin kuinka usein on siis tällainen tilanne, että siellä on lapsi päiväkodissa, jonka vanhemmilla on saamelaistaustaa, mutta he itse eivät puhu sitä saamenkieltä?
Suurin osa. Että se on kyllä hurjaa, että aina kun vanhempi tuo eka kertaa lapsen, niin he sanoo, että mä oon saamelainen, mutta mä en osaa saamenkieltä. Että sitten he niin kuin on tuo sen lapsen, että he voi tarjota sen lapselle sen mahdollisuuden, että he oppii sen saamenkielen. Ja se on niin kuin tavallaan surullista, mutta sitten toisaalta se on niin kuin vanhemmat jotenkin kasvaa siinä samalla, kun heidän lapsi oppii sen saamen kielen. He niin kuin heistä niin kuin näkee, että he niin kuin rohkaistuu myös itsekin siihen niin kuin oppimaan sitä kieltä ja kulttuuria. Että, ja itsekin niin kuin aina rohkaisen niitä vanhempiakin niin kuin lähtemään opiskelemaan ja myöskin rohkaisen, että ne puhuu mulle saamen kieltä. Että mä niin kuin kannatan sitä, että mieluummin huonoa saamen kieltä kuin ei ollenkaan.
No minkälaiset mahdollisuudet sun mielestä lapsella on sitten oikeasti oppia se saamen kieli, jos päiväkoti on ainoa paikka, missä hän kuulee sitä?
No meillähän on täällä Helsingissä tosi hyvä tilanne, että sitä voi opiskella yläasteelle asti. Että meillä on tämmöinen uniikki niin kuin tilanne kaupunkimaailmassa, että tämä koulupolku on niin pitkälle jo saatu, että todennäköisesti ihan hyvä tilanne on meillä täällä Helsingissä. Että tietenkin kaipaisin vielä lisää, että lapsia tulisi sinne meidän ryhmään, että saataisiin tämä saamen kieli elpymään paremmin. Et mä tiedän, että Helsingissä on tosi paljon saamenkielisiä lapsia tai saamelaisia lapsia ylipäätänsäkin, että niitä on satoja.
No kerro vielä siitä, että kun tietysti te siellä siirrätte myös ei pelkästään sitä saamen kielen taitoa, mutta myös sitä kulttuuria ja tapoja ja muita tällaisia. Ja sitten jos lapsen vanhemmat ovat ikään kuin etääntyneet siitä omasta kulttuuritaustastaan, niin tuleeko koskaan sitten mitään semmoisia yllätyksiä, että he ihmettelevät, että mitäs täällä oikein tapahtuu?
Kyllä, me joudutaan aika paljon selittämään, että hei näin tälleen, niin kuin me kasvatetaan saamelaisia lapsia, että meillä on tämmöinen pääsana, mitä me sanotaan, on pirkeht, eli pärjätä. Eli se niin kuin tulee tuolta, kun saamelaiset on asunut niin kuin tuolla erämailla, niin siellä on täytynyt pärjätä. Ja me kasvatetaan lapset pärjäämään siellä maailmassa. Me ei kasvateta lapsia tähän meille, tähän näin, vaan me kasvatetaan sinne maailmaan. Ja että ne oppii ajattelemaan itsenäisesti. Ei minun ole, niin kuin, tämä pärjääminen on tosi raaka sana, mutta sillä ei ole oikeastaan parempaa sanaa. Ei ole keksitty vielä, mutta se on ollut aika monelle vanhemmalle sille, että mitä tämä pärjääminen tarkoittaa, että pitääkö se lapsi kaikki tehdä yksin. Se on vähän erilaista se sana, mitä se niin kuin meille tarkoittaa, kun taas suomen niin kuin kielessä niin kuin tarkoittaa.
Eikä te opetatte vähän enemmän omatoimisuutta kuin mitä ehkä sitten
kyllä,
vanhemmat.
Ja myöskin tämmöiseen kokeilemaan itse ja että me ei ihan kaikkea kontrolloida, että lapsi saa niin kuin vaikka kastella kengät. Ja hän itse miettii sen, että pitäisikö vaihtaa kengät ja sukat. Ja hän voi mennä itse vaihtamaan ne kengät ja sukat, jos on se tarve.
No Miten Inga Makka, sä tosiaan asut siellä Tampereella, niin miten saamelaisuus konkreettisesti näkyy sun elämässä? Onko jotain tiettyjä asioita, millä sä ikään kuin vaalit sitä kulttuuritaustaasi?
Tosi jotenkin mietitään erikoinen kysymys.
Niin mä tiedän, koska suomalaiselta ei varmaan kysytä, että miten niin, vaalit suomalaisuutta.
Joo, että tavallaan niin kuin joku, että pysyy se mukana, vaikka juoksisin. Mutta no nyt on esimerkiksi ollaan ensi viikonloppuna, meillä on saamelaisyhdistyksen kanssa, me järjestetään leiri ja kokoonnutaan pitkäksi viikonlopuksi yhdessä tekemään saamen käsitöitä ja siellä on kaikenlaista ohjelmaa. Voi olla vaikka joogausta saamen kielellä tai voi olla niin kuin lapsille voi olla järjestetty jotain omia leikkejä ja juttuja. Että semmoiset kohtaamiset ainakin. Ja sitten noin ihan arjessa näkyy, kun mullakin keskimmäinen lapsi on ollut mukana tämmöisessä niin kuin saamen kielen täydentävässä perusopetuksessa, että nämä nykyiset etäyhteydet on niin kuin mahdollistunut sen, että saattaa opettaja olla jossain Utsjoella ja sitten koulupäivän jälkeen saa muutaman tunnin viikossa saamea. Niin se on jotenkin myös kannustanut mua siihen, että no täytyyhän niin kuin itsekin sit jotenkin vähän sen yrittää välillä pysytellä perässä. Ja musta oli aivan mahtavaa nähdä, kun kävin Kutturassa nyt edellisen kerran, niin siellä nuoremmat serkukset, jotka opiskelee saamen kieltä, niin olivat pistäneet talon täyteen saamen sanoja, että ruokakaapissa oli kaikki ruokasanat saameksi listattuna ja pelikortteja pelatessa oli, jos siinä oli vaikka joku kalojen kuvia tai kasvien kuvia tai sieniä, niin siellä oli kaikki saamen sanat niihin kirjoitettu. Että heillä oli tämmöinen niin kuin kauhean rento asenne, että sitä kieltä opitaan kaikkialla. Ja sitten justiinsa yksi itseäni vanhempi niin kuin serkku taas oli, joka oli opiskellut itseäni niin kuin myöhemmällä iällä ikään kuin saamen kieltä, niin hän oli aloittanut koiransa kanssa ensimmäiseksi keskustelemaan saameksi. Ja nyt se koira oli tuolla hoidossa ja se puhuu vaan saamea, niin mun piti sille kanssa niin kuin, heittää spappa. Että se oli niin kuin aika hauskaa. Ja sitten siellä oli myös mun nuorin lapsi on justiinsa päiväkodin aloittanut ja siellä oli hänelle sitten leikkikaveri, joka käy saamenkielistä päiväkotia, niin ihan sujuvasti niin kuin toinen puhuu saamea ja toinen puhuu suomea. Ja mä huomasin, kun mä menin heidän viereen sitten istuskelemaan ujoona vähän niin kuin isosta laumasta sinne lasten pariin, niin mä huomasin, että mä sille lapselle, mä ymmärsin kaiken, mitä lapsi osoitti ja sanoi, niin, ja mä pystyin hänelle muutamia sanoja siellä hiljaisesti supattaa, niin se on jännä juttu, että ihminen ei missään vaiheessa ole valmis, vai välillä tulee, että joku, mikä kytee tuolla vähän sen joku kieli, passiivinen kielitaito, niin sitten se vähän niin kuin leimahtaa välillä. Ja välillä tulee alakuloisia oloja, että tästä ei tule mitään, antaa olla ja näin, mutta kyllä se siellä jotenkin. Ja vertaistuki on aina parasta. Ja kielen oppimisessa on huomannut se, että mitä enemmän on taiteen tekijöissä, kirjallisuudessa, mediassa näkyvillä saamen kieltä, saamenkielisiä elokuvia, uutisia, teatteritapahtumia, niin se passiivinenkin kielitaito ikään kuin saa koko ajan sitä ruokaa, että se kielitaito paranee. Ja itsellekin, kun mulle tulee vaikka ne Kelan saamenkieliset niin kuin uutiskirjeet, niin vaikka mulla olisi mitään Kela-asiointia varsinaisesti siinä, niin mä lueskelen ne läpi ja mä opin vähän sitä virkamieskieltä sieltä täältä. Tai vaikka katson Kielakas yliopiston sivulta, että mitä tutkimuksia nyt on ollut. Ja tulee vähän sitä tutkimussanastoa ja muuta. Että se on tosi tärkeää, että meitä on ihmisiä joka alalla ja että se tulee kaikkialta se kieli. Että muuten se on vaikea niin kuin oppia ja pitää.
Että se pitää ottaa osaksi sitä arkista.
Joo, ja kun se on, me ollaan kuitenkin Suomessa, jossa saamen kieli on kuitenkin niin kuin elävä kieli. Sen pitäisi näkyä tässä yhteiskunnassa niin kuin monella saralla.
Ja siis sehän on hirveän vaikeaa ylläpitää niin kuin kaupunkimaailmassa sitä, että kun ei ole ympärillä sitä puhujaa. Että kyllähän itsellekin, kun aloitin tässä ryhmässä aikoinaan, niin mä olin hirveän väsynyt, kun mä työparinin kanssa koko päivän puhuttiin saamen kieltä, koska mä en ollut pitkään aikaan puhunut koko päivää niin kuin saamen kieltä. Et se on, me ollaan monta kertaa mun työparin Saanan kanssa puhuttu, että siitä, että miten me oltiin niin väsyneitä ne alkukuukaudet, kun me puhuttiin saamen kieltä keskenään. että kun hänkin oli pitkään niin kuin työskennellyt yksin lapsien kanssa, niin sitten kun me oltiin kahdesta ja oltiin päätetty, me vaan sitten puhutaan vain ja ainoastaan saamen kieltä. Eli kyllä oli monet yöt heräsi silleen, että vaan puhuu saamen kieltä, oli ihan sekaisin, että mitä mä puhun. Ja, että on se, siis, se on hirveän tärkeää, että sä pääset koko ajan kuuntelemaan. Ja onhan sitten niin kuin tehtykin tutkimuksia, että tällaisessa niin kuin kaupunkiympäristössä niin ne lapset aina kääntyy siihen valtakieleen. Ja se on, mä ymmärrän sen kyllä, että se vaan kääntyy siihen. Ja meillekin se on meidän niin kuin ryhmässä ja oman lapsen kanssa on vaikeuksia saada se kieli pysymään. Ja tavallaan itsellä on suomenkielinen mies, niin mulla on hirveän vaikeaa puhua hänen seurassaan saamen kieltä. Mutta kyllä mä voin mun pojan kanssa keskenään puhua saamen kieltä. Niin, mutta se oli jotenkin tosi vaikeaa, niin kuin täällä sumplia niin kuin, ja niin kuin surffata siellä välissä, että miten mä teen tämän, että kaikki ymmärtää.
On. Ja minusta on jotenkin hauska, että nuo, jotka nyt opettaa saamen kieltä vaikka niin kuin, nuorille tällä hetkellä, vaikka just tuossa täydentävässä perusopetuksessa, he itsekin muistelevat sitä, että oli se vaan raskasta aina jäädä koulun jälkeen, kun muut pääsi pois, niin sitä saamen kieltä vielä sinne istumaan ja opettelemaan. Ja mä olin ihan siis todella liikuttunut, kun yksi koulu oli, olisiko ollut Nokialla tai jossain, niin ne oli antanut stipendit sitten saamen opiskelijoille. Ja sitten mä ajattelin sitä, että voi että, kun ei saa siitä mitään valinnaisainetta, eikä siitä, sitä katsota oikeaan todistukseen edelleenkään niin kuin ikään kuin semmoisena kielenä, oikeana valinnaisena, niin siinäpä olisikin ajatus, että kaikille Suomen peruskoululaisille stipendit saamen opiskelusta, koska he opiskelevat oikeasti uhanalaista kieltä ja tekevät siinä sellaisen niin kuin valtavan kulttuuriteon ja valtavan ison teon tässä kielen niin kuin säilyttämisessä, että se on ihan huikeeta.
Niin, ja he on heidän omasta, niin kuin vapaa-ajastakin, kyllä. Että se on ihan täysin, saattaa olla, että siinä on vielä 2 hyppytuntia.
Niin.
Että se on, niin kuin, ja ne on tällaisia kolmasluokkalaisia ja ykkös-kakkosluokkalaisia, ne yritetään saada kyllä niin kuin sopimaan siihen, mutta kolmannella luokalla ne saattaa olla ihan hirveän isoja hyppytunteja, että se on oikeasti niiltä tosi iso niin kuin ponnistus.
Ja, no, niin ja yläkouluiässäkin murrosikäisillä, kun on kuitenkin, että kaverit odottaa ja muuta vastaavaa, niin se on, mä oon tosi iloinen niistä, jotka jaksaa.
Niin ja myöskin kyllä siinä pitää motivoida sitä, että niin kuin niitä lapsia, että sä, sit sulla on, mä aina mun pojan kanssa, että meillä on sit salakieli, että kuka ei ymmärrä. Sit se, joo, kyllä, että kyllä mä jaksan.
Ja siksi se olisi kiva, että se näkyisi myös ihan tavallisissakin peruskouluissa, niin kuin oppikirjoissa ja opettajat ottaisi sitä esille. Että se olisi jotenkin tuttu asia niin kuin muille luokkatovereille, ettei niitä heidän ainut mielikuva olisi mikään semmoinen vitsisaamelaisuus tai joku muu medialuoma jotenkin vähän vinoutunut kuva. Niin koska se on tosi herkkä paikka murrosikäisille, niin kuin se identiteetti.
Koska silloin se rakentuu kaikkein niin kuin eniten, koska he silloin miettii, että kuka he ovat.
Niin. Inga-Maikka, kun puhuttiin etukäteen tästä aiheesta, niin sä sanoit silleen, että sulla on ollut sellainen tunne, että sua itseäsi vanhempi polvi, sä oot itse siis 40, niin että vanhempi polvi on ikään kuin ajatellut, että heihin se saamelaisuus jää. Mutta että on ollut sitten hieno huomata, että nuorempi polvi onkin jopa kaivannut semmoista omanlaistaan kaupunkilaiskulttuuria. Niin millaista se on se saamelainen kaupunkikulttuuri, mitä nuoret sitten edustavat?
No varmaan nyt tälläkin hetkellä, kun on ollut kaikenlaisia festareita ja muita käynnissä, se yksi, että nuoret niin kuin kokoontuu yhteen, niin he luovat sitä tämän päivän yhdessä olemista ja vietää ylpeinä saamen pukuja. Ja myös niin kuin, no, tietyllä osa nuorista on myös semmoista selvää niin kuin aktiivisuutta myös poliittisella kentällä, että he niin kuin pitävät tavallaan menneidenkin sukupolvien ja menneidenkin tai niin kuin vanhempien aktivistienkin jo aloittamia tavallaan niin kuin semmoisia taisteluita niin yhä yllä omilla keinoillaan. Ja niissä sekoittuu ristiinrastiin semmoiset perinteiset jotenkin asiat, että en tiedä osaisinko mä hyvin tätä kuvaillakaan. Mutta mä mietin tosi yhtenä päivänä, että mullakin kun on identiteetissä vaikka toi tainyrkkeilyys, niin musta olisi ihanaa, jos mun jossain tainyrkkeilysortseessa siinä voisi olla joku pieni vivahde, joka viittaa sitten saamelaisuuteen tai mun nyrkkeilyhanskoissa. Tai, niin kuin, että tavallaan se, mitä sä luontaisesti oot, niin siihen voi jollakin tavalla niin kuin siinä voi kantaa mukanaan jotakin saamelaisuutta. Tai vaikka mitsitreenissä, kun pitää toiselle potkutyynejä treenatessa, niin voi vaikka laskea saamiksi tai muuta. Että ihan hauskaa.
Kyllä. Ja itsekin niin omassa työssä, että kun me käymme metsässä, niin just oltiin silleen, että joo, iso lippu siihen reppuun, niin varmasti kaikki näkee sille, että me ollaan saamelaisryhmä. Että, ja niin kuin, kyllä just tämä niin nämä nykynuori, niin hän on... Heidän elämähän on saattanut olla pelkkää politiikkaa, että heidän niin kuin koko elämän tämä nuoruus on mennyt siihen, että ne on ollut politiikassa mukana. Ja kiitos heille, hän on jaksanut tosi paljon ja paljon raskaitakin asioita kantaa, että on oikeasti ihmetellyt heidän jaksamistaan, että niille on tullut paljon negatiivista, mutta me olemme täällä taustalla auttaneet heitä ja ollaan niin kuin hengissä mukana. Ja, että on kyllä iso hadun nosto heille, että on erittäin ylpeä heistä.
No minkälainen, koetteko sellaista vastuuta, että teillä on henkilökohtaisesti vastuu myös siitä, että te siirrätte tätä saamelaiskulttuuria? Sä oot Inga kirjailijana nyt kirjoittanut suvun tarinan ja sinä Linda oot valinnut työn, jossa konkreettisesti lapsille opetat saamelaisuutta. Ja sitten jos ajatellaan vaikka jotain muita saamelaistaustaisia taiteilijoita, niin tuntuu, että aika usein heillä on sitten joku ikään kuin olisi velvollisuus, että aina pitää tuoda sitä saamelaisuutta niin kuin esille, jotta se siirtyisi eteenpäin. Koetteko te tällaista vastuuta?
Kyllä, siis sanotaan etnotressiksi, että aikoinaan, kun aloitin saamenkielisenä lastenhoitajana, niin työskentelin sitten vähän aikaa. Ja ne sanotaan, että mun työ on ollut pelkästään taistelua. Että, ja sitten tuossa 2018 mä ihan uuvuin siihen työhön ja lähdin ihan muualle vähäksi aikaa, niin kuin muualle suomalaiseen päiväkotiin, vähän niin kuin hakemaan lisää voimia taas niin kuin tähän saamelaiseen varhaiskasvatuksen toimimiseen. Ja sitten palasin uudestaan 2020. Että onhan se taakka on ihan järjetön, että kaikki oikeastaan mun elämässä niin kuin aikuisiällä, niin ne valinnat on aina ollut sitä, että miten minä voin tuoda, auttaa näitä muita saamelaisia. Ja sitten myöskin se niin kuin omaa lasta kohtaan on ihan järjetön kanssa, että se stressi, että miten mä saan sen kaiken sille, ettei se menetä mitään. Ja sitten myöskin, niin kuin, kun opiskelin varhaiskasvatuksen opettajaksi tuolla Oulun yliopistolla, niin se minun lopputyökin oli sitä varten, että mä saan antaa niin kuin jotain työkaluja omalle niin kuin kansalle. Ja onneksi siinä oli mukana, mun tuli mukaan tietenkin sitten Kristina Saarnikko siihen sitten kirjoittamaan sitä kandia. Ja ollaan hyvin ylpeitä siitä, että saatiin se tehtyä. Ja kiitos Kristiina, että jaksoa.
Joo, mitä Singa, onko sulla tällaista sisäistä vastuuta, että sun pitää siirtää tätä kulttuuria?
No vähän samanlaisia kokemuksia, mutta sitten mä jotenkin mietin silloin, kun mä kirjoitin puolikkaan, niin se lähti hyvin yksityisestä jotenkin semmoisesta niin kuin tutkailevasta ja ihmettelevästä tarpeesta kirjoittaa. Ja mä en jotenkin ajatellut sitä, mutta niinhän se on, että kirjallisuus ja taide monesti käsittelee jotakin sellaisia niin kuin pienen ihmisen näkökulmasta ja jostakin näkökulmasta, niin kuin mun tapauksessa siitä, että on epävarma ja keskeneräinen ja ehkä jotenkin niin kuin huonolla itsetunnolla. niin nämä tavallaan tämmöiset meidän historiat, olkoonkin ne sitten kaunokirjallisia, taiteellisia luomuksia, niin ne tuovat mielestäni jotakin yleiseen keskusteluun ja ehkä voivat olla sitten joitakin vuosia myöhemmin esimerkiksi historiankirjoittajien tai tutkijoiden mielenkiinnon kohteita. Mm. Että tavallaan ne semmoiset pienet oivallukset siitä omasta keskeneräisestä saamelaisesta minästä, niin oli minusta ehkä se semmoinen niin kuin jotenkin armollinen oivallus. Ja mä koitan väistää sitä taakkaa tai vastuuta, vai jokainen ihminen, joka on saamelainen, elää saamelaisen elämän, oli se millainen hyvänsä.
Mm, kyllä.
Ja jokainen meistä on keskeneräinen, niin, oli tausta mikä joo tahansa. No, Linda Louhekkari, sulla on nyt 8-vuotias poika, joka elää teidän saamelais-suomalaisessa perheessänne, niin miten sun silmin näyttäytyy se, että miten sun poika kokee olevansa osa saamelaisyhteisöä ja saamelaisjatkumaa?
No, hänhän on hyvin sukurakas ja hän niin kuin rakastaa, kun mennään tuonne Lappiin, niin hän on ihan, niin kuin, ihan toinen lapsi, että hän niin kuin elää sellaista unelmaa siellä aina Lapissa ja hän kyllä sitten tuo sitten tänne eteläänkin sitten sitä Lappia enemmän kuin minä, että kerrankin tästä on varmaan pari vuotta vai vuosi, en muista, mutta yhtäkkiä sitten mun poika vaan oli illalla, että äiti, että miten se meni se sinun joiku, että loppuksi laa vai lii vai luu, että voisit sä joikaa, joikaaminen on siis tämmöinen saamelainen laulutapa ja sitten mentiin sitten nukkumaan, mä joikasin sille ja se oli tosi pohtivan näköinen. Mä mietin, että mitä tää mun lapsi oikein, niin kuin, ei se ennen ollut tällainen. Ja sitten se aamulla hyräili sitä ja sitten yhtäkkiä multa, että äiti, mä haluaisin laittaa Lapin puvun. Mä okei, että miksi ja et sä kyllä ennen. Ei kun mä haluun vaan nyt laittaa, että onko siellä joku erikoisuus. Ei kun mä vaan haluun. Mä et okei, laitetaan, että on varovainen ja sitten töissä sitten päivällä tulee Vilmasta silleen, että ruusuja, sinun poika on ihana ja ihan hirveä määrä eri opettajilta tulee. Mä katson niitä, että mitä tapahtuu tuolla koulussa ja sitten hän oli iltapäiväkerhossa ja sitten tulee vaan silleen, että äiti, mä oon sit julkis, että mä esiinny 500 oppilaalle, vaan ja sitten, että mitä sä teet? Mä joikasin sen joiju, minkä sä aina joikaat mulle. Sitten mä, aijaa. Ja sitten vähän myöhemmin sitten menin kouluun ja opettajalle silleen, että mä itkin, kun sun poika joikas. Se oli niin ihana, siis se oli niin koskettava ja kaikki vaan nousi. Kaikki oppilavat hurras ja nousi seisomaan, taputti ja ne oli ihan niin kuin lumoissa. Mä, että okei, mä en ole tiennyt mistään mitään.
Aika mahtava. Kyllä. Tarina. Joo. Hyvä. Hei, kiitoksia Linda Louhekkari ja Inga Maakka tästä keskustelusta ja kiitos hyvät kuuntelijat. Tämä sarjahan löytyy myös Yle Areenasta Sarivalto nimellä ja sinne voi myös merkitä sydämen, jos haluaa ohjelman suosikikseen ja sitten myös ilmoitukset päälle, niin saa sitten aina viestin, kun uusi jakso on ilmestynyt. Ensi tiistaihin.